Birleşen Ştatlarda ýaşaýan we güçüp barýan türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelmegini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Yurtdaky problemalary we ilatyň migrasiýasynyň ýaýwanlanýandygyny ikrar etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyny kynlaşdyrýar we resmi bolmadyk durly çäklendirmeleri girdiýär. Sol sanda daşary ýurtlarda işlemäge we bilim almagy barýan raýatlar sebäbi düşündürilmezden uçordan düşürilýär. Şeýlede Amerikanyň hudurlaýan Green Card bijetini utan türkmenistanlylar MHM tarapyndan soragy çekilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary mektep ýaşyl çağlaryň arasynda dilekçilik edýänleriň sanynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurt ýylatynyň arasyndaky garyplygyň derejesiniň dowamly ýokarlanmagy, iş ýerleriniň gadanç mümkinçiliklerinin köpölmeliliği ile bağlanıştırılsa, ikinci taraftan çağaların Tomuzki din çalış mevzumunun başlanmağı ile düşünürler. Payitahtta kıvırçımız şunlar Aşkıvad'ın köçelerini pul soruyan çağaların şeyle de dürlü oğunu kıymatları hödürlep, ağlık ve pul kazanmağı sinansiyan okulçuların has köp gözüyleyenliğini havar verdi. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Dilekçilik eden çağırları şunlar Aşgabadın köp adamlı yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabadın Demirgazygyndaky Aldyn Asyr Gündogar bazarında teke bazarda we bazarın göçme satuw nokatlarynyň hatarında ulaglara ýanygyç guýan nokatlarda söwda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçidin giýrelgesinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip yer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
Iň kiçileri 6, 7, 8 ýaşly çağırlar, olar dilekçilik eden çağırlaryň 4-den 1 bölegini emele getirýär. 10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar.
Dip paýtagtly çeşme gürrüň berýär. Şuňlar paýtagtyň köçelerinde köp duş gelýän çağırlaryň ýene bir bölegi owunyk haritleri satyp ujypsyz gadanç edýär. Söwda merkezleriniň duralgalarynda duran awtologlary ýuwup gadanç edýän çağırlary hem görse bolýar. Ulaglaryň eýeleri çağırlara maýda pul berýärler dip çeşme bellädi. Çağırlaryň ýene bir topary dükanlara baryp öz hyzmatlaryny teklip edýär.
10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar. Dükan eýeleri we satyjylar dükandaky dirdibirleri, çeleklere daşamak ýaly işleri tavsyrýarlar we möhletiniň utarmagyna az wagt galan gutap, somso, köki ýaly iýmitleri berýärler.
Dip ýene bir Aşgabatly çeşme gürrüň berdi. Hasul ýaşly mekdep okuwçylary ýagny 14 we 16 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler restoranlarda hyzmatçy bolup günlük işlerde işläp gazanç ederler. Polisiýa işgärleri dilekçilik edýän ýa-da işleýän çağırlary köplenç kowmak bilen çäklenýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň köpüsi ýylatyň aglaba bölüginiň dilekçilik edýän çağırlaryň kyn ýagdaýyna düşünip, mümkinçiligine görä kömek berýänligini bellediler. Emma rehimsizlik görkezýänler hem bar.
Polisiýa işgärleri rejimi goldaýan atanyny bol elin durmuşda ýaşaýan adamlar dilekçilik edýän çağırlara rehimsiz hem de düşen kyn halyny olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olary bilen gödek gurulysyp üstlerine azgyrlýarlar. Käwirler çağırlary gup özlerini ol çağırlaryň hujaýyny ýaly alyp barýarlar.
Dip çeşmeýtdi. Ýene bir Aşgabatly Türkmenistanda jemgyýet gatnaşyklary çüpriýär we dargamagyny dowam etdirýär. Adamlar her kim öz başyny ýekelikde çaramaly bolýar diýär. Emma çağırlaryň agyr işlerde işlemegine we dilekçilik etmegine degişli problema türkmen ýolbaşçylary tarapyndan we döwlet mediýasynda düýpden gozgalmaýar. Şeýle bolsa ýylatyň internetdäki aktiwligine bir gözekçilik eden ýurtda sosial mediýada propagandistik maglumatlaryny çap edýän käbir bloggerleriň hasaplarynda soňky aýlarda dilekçilik edýän we ulag ýuwmak ýaly işi bilen gazanç edýän çağırlary görkezýän videolar köpeldi. Şeýle videolarda geýnewli guruply adamlaryň çağırlaryň ýanyna baryp, olara utandyrjy sözleri aýdýanlygyny we ýazgyryp video düşürýänligini görse bolýar. Agyr sosial problemalar resmi derejede boýun alynmaýan we jemgyýetde gozgalmagyna ýol berilmeýän ýurtda kyn maddi ýagdaýdaky hor çağırlara ulularyň basyş etmegi we kemsitmegi bilen bagly ýagdaýlar öňkem bolupdy. Hususan da Aşgabatyň polisiýasynyň direkçi çağırlary sağıları köpçülüğün öngünde kemsitmegine degişli yağdaylar yüze çıkıpdı. 2021-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň mekdeplerinin birinde okuyan 7-nji gyýdyň Aşgabatyň İlham Selgäkiniň golunda dilekçilik edýän pursadynda polisiýa tarapyndan saklanyp, soň köpçülüğün öňünde ýazgarylyp maskaralananlygyny habar berdi. Türkmenistan'da dilekçilige diyen çağıların sani sonku yıllarda Tomus aylarında köpölyer dinzalış dövründen qabat geliyen bu yağdayda çağıların en cimeti girdici gözləyip dürlü işlerde işleyer kəbir çağılar dilekçilige etmekten başka çare tapmayar. Kəbir çağılar iyicek çörögünün aladatı bilen dilekçilige diyen olsa beylekleri iş edip indiki oku yılı üçin mektep etvaplarına pul yığınayar.
Türkmenistan'da ehli halkın gözünün önüne olayan bu tragediya Türkmenistan'ın hükümeti bir pervay karayar, görmezlüğe salyar. Türkmenistan'ın hükümeti halkının bolyliğin durmuşta yaşayanlığına edip taşarı yurtlarda hareket ediyen cemiyetçilik kuramalarını anandırmağa çalışyar.
Dip aşkabatlı çeşmelerin yeni biri öz pikirini paylaştı. Çağaların ağır yağdayı üçin tanqid edilen Türkmenistan'da çağı zähmetini düzgünleştiriyen kanunlar var. 2023-nji ýylda hökümet çağaların hukukları önce çäre planyny hem tasdiqlady. Türkmen hökümeti çağı zähmeti we edilekçiligi problemasyny resmi derejede agdamyar. Şeýlede bolsa iş ýüzünde käbir çäreleri amala aşyrmak bilen problemany gytaklayyn boyun alýar. Hususan da ýurt edilekçiligi diýen çağaların sanyny mugallimleriň hasabyny azaltmak ýaly ädimler amala aşyrylypdy. Balkanda bilim resmileri bar köpölyen dilekçi çağıların cevapkerçiliğini mektep muğulümlerinin üstüne atıp olardan dilekçilik ediyen çağıların eklenci için her ay belli bir möçverdeki maddi seriştani vermeyi talep edipdi. Yelat köpçülüğü çağıların dilekçilik etmeğinin esası sebebini yurttaki iktisadi kıyınçlıklar ile bağlaştırıyor. Aşgabatyň yeni bir yaşayıcısı şeyle diyer.
Kozalıkların ekleyicileri taşarı yurtlarda eklenç üçün sergezdan olsalar izinde kalan çağaları ecesi, kakası, diri vakti yetim hala düşüp öz yiyeceğini özleri tapmalı oluyarlar.
Uzağı çöken iktisadi krizis Türkmenistan'ın ilatının bir bölüğünü taşarı yurtlara iş migrasyasına gitmeye iterdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Ors 7 işleýän ýa okuyan türkmenistanlylar Garawadardan dollar satyn almagyň jinayet jogapkärçiligine çekilme kupun salmagynyň arasynda konsulluk möhümlerini bitirmegiň uly mesele öwürlenýär. Türkmen elçixanasynyň türkmenlerden nagt tölenmeli dollaryň täze bolmagyny talap edip kömek etjek bolmagyň ýerine olaryň öňem kyn ýagdaýyny has kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Bu xabar türkmen häkimiýetleriniň Abasanyň köýdürilýän green card bijesini utan türkmenistanlara basyş edýän we Moskwa bilen aralykda uçar gatnagyny ýene bir gezek ýatyran wagtyna gabat geldi. Azatlyk bilen söhbetde bolan raýatlaryň tasdiklamagyna görä türkmenistanyň Orsetdäki Elçixanasynyň resmi web sahypasynda türkmen raýatlar üçin konsulluk hyzmatlarynyň dollarda tölenmeli nagd tölewleriniň 2007-nji ýyldan soň çykarylan banknotlarda edilmeliligi bellenilýär we bu talap türkmen raýatlaryny ören lap geçedýär. Moskwadaky türkmen konsulxanasynyň öňünde nowoty duran türkmen raýatlarynyň bir näçesi anonimlik şertinde gurulyşyp bu talabyň kut orsetdi. Ölüm diňe türkmen sanyň raýatlaryna degişli bolmagyny näýgilelik bildirdi.
Türkmen häkimetleri Orsetdäki ýagdaýy soňky 3 ýyldan beri banklarda dollaryň täze çykan banknotlarynyň tassan ýokdugyny gaty öwrülýärler. Emma muňa garamazdan şu hili diskriminasiýon kemsedijiji talaby girýärler. Özüm bu talap diňe türkmen raýatlaryna degişli Orsetli ýa-da daşary ýurtly ýektuk wiza alaýjak raýatlardan her kyn 1996-njy ýyldan soňky çykan islendik dollar banknotlary kabul edip durlar.
Deyip Moskwa Voronejden resminami meselesi bilen gelen migrant ýanana aýtdy. Redaksiýa pikirini paýlaşan migrantlaryň adlaryny howpsuzlyk aradalar sebäpli aýtmaýar. Nowoty duran türkmen migrantlarynyň ýene biri soňky aýlarda rus banklarynyň tas ählisine diýen ýaly dollaryň köni. Diňe 2006-njy ýylda we şondan aňyrda çykan banknotlarynyň tapdyrýanlygyny üstesinde ýüzlükden maýda hümmeti bolan banknotlaryň umumyň tapdyrmaýanlygyny aýtdy.
Oblastardaky banklarda diňe 2006-njy ýylda we şondan öňki ýyllarda çykarylan ýüzlük dollar banknotlary tapdyrýar. 1, 2, 5, 10, 20 ýa-da 50 dollarlyk banknotlar tasdan ýok ýa-da tapdyrmaýar. Tapalayında da olur qatı könü, epim-epim edilen xaldı.
Deyip Penzadan gelen migrant aytti. Onun tasdiklamagyna görä, Orsiýetiň iri banklary bolan Izber Bankyň, VTB-niň we Gazprom Bankyň oblastlardaky şahamçalaryna dollar satyn almak şu ýylyň aprel aýyndan bäri tas mümkinler. Beýleki, az sanly täzirçilik banklaryna hem dollaryň el ýeterliligi göz görtüli yaramazlaşdy diýip adatlygyň söhbetde saýtdy. Dollar gıtçılığı Türkmen konsulluğundaki mühümlerini bitirecek olayan Türkmenleri sözün doğal mansınına dollar ağına çıkmağı, bir kanun ise baş koşmağı mecbur ediyor. Bir yağdayda böylek dollar tapmak katı kıyın. Onunla da 2007 yıldan son çıkan banknotları deyip ayrı ayrılıkta kuruluşan migrantlara etti.
Ortette Qarabağdan dollar satın alan adam cinayet cevapkarçılığına çekilmek tövkülleri bilen yüz ve yüz olyar. Onsuzum Kılıçdüzü'nde yaşayan Türkmen migrantları ve studentleri için konsulluk işini bitirmek ulu bir mesele övrülyar.
Deyip Penza'dan gelen Türkmen aytti. Novatı duran rayetlerin deneştirmek için aytmaklarına göre Belarus'a Türkmen ilçkanasının konsulluk kılmatlarının tölöklerini dine Belarus Bank'ın üstü bilen tölep bolyar ve bu maglumat ilçkananın resmi web sahipasında kem yerleştirilipdir.
Yurt içinde hiç bir bankta hiç hili açık dollar sevdatı yok. Şol bir vaqtta hükümet öz rayatlarının konsulluk edarılarında dollarda naqt pul tölemögini talep eder. Bundan başka Türkmenistan aviakompaniyasının bilet bahaları hem hut dolların qara bazardaki nırhına göre koyulyar.
Deyip Türkmen rayeti hakimiyetlerin ilati çıkkınsız yağdayı salyanlığına etti. Önkü diplomat Nur Muhammed Hanahun Pekirçe ilçkanı konsulluk işgarlarının migrantlar, studentler için ödeyen emel kıyınçılıkları, onların yurt taşına gitmelikler için edilen basışların bir böyle olup Aşkabadın yadı Taşırı İşler Ministerliğinin dillen veriyen görkezmelerine esaslanayan olmalı.
Yürüyse basış etkiler ahri. Yürüyse kıyınçılık görekliyeler yurt taşına gitse solar yali horluk çökçeğini adamlar görüp gitmesini edilen hareket.
Avustralya'da yaşayan aktivist Türkmen hakimiyetlerinin öyle diyen yanlış hareketlerinin netice çıkarmalılığını, adamların nem için yurttan gidiyenliğini düşünmek için ulu bir akılın gerek değerliğine ediyen. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. 10. yunlu öğlen saat 2'den saat 3'e çenli aralıkta daha soğuzda güyüşlü yağış yağdı. Ekin meydanlarını sil basıp yetişip geliyen Qoqoçaları ləvikli palçığa qardı. Qıyısqı vaqt yağan dolu ulu ekin dayaçılığına sebep bolu deyip adatlığın yerli xavarçısı xavar veriyor. Adatlığı el yeterli olan fotosuratlar daha soğuz şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına çaykanıp yatan yağış sularını korkuyor. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyor. Vatan Havarlar Programması 9. yun akşamı bu sebepte yıldırım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yun akşamı daha soğuzda yağan yağış. Dolu ve gelen sil varada ilatı hiç bir malumat verilmedi. Demirgalık sevitte yağan yağıştan yön kuvada. Hedir ki bollum sad etrafının göğökçeğe Daykan Birleşik'ine göre sadırla Uruzmeye tufadındaki fermer kozuluğunu, Şabat etrafının demirgalık bölüğünü buğd yağdı deyip adatlığı gelen havardaydılya.
Buğd 20-30 minuttan köp yağmadı. Yönü gülaçmağı tayin olup oturan Qovuçuların ağzından 1500 gektar yerine uli ziyan itirdi. Güyüslü yağan ululuğu Mekke Cövün dəyanesine dene çarv olan buğuzların gelip urmağı neticesinde dövülen qovuça baldıkları yere yeğsan boldu. Beylik ekinlere Mekke Cövün, Mäs, pomidor, qavun qarpız ekilen meydanlara, miyveli bağlara da uli ziyan etdi.
Deyip yerli hünermen aytti. Ekin meydanlarına yağan dolu dayhanları ulu ziyana koydu. Bir topar ekini soğurdu deyip ol sözünün üstünü getirdi. Göroğlu kallı önümler kerkhanasının önüne teyze orlan 1000 tonla çemesi buğdayı kuğratmak için açık uluğdur olgasına döküp güne serip koyan ekenler. Olleniler hem düğün yağışın aslında ağırlı deyip yerli çeşme 11. yuğununa itti. Onun sözlerine göre bir meyil naması soğası edilen hareket olup onun ziyanını dayıhanlar tölümeli olayarlar.
Yağız hem ası köp yağdı, hamanı terilip koyulan buğdayların üstüne tonlu lap su koyulan yağlı oldu.
Deyip Künermen aytti. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan kârinleçilerin biri ekilen ekinlerin tögürünü kalraymak kalı deyip hasıl almaktan umudunu üzünlü ona ise beyleki bir daykan kellesini tutup Allah'can biz neyme güne iş ediyarız bizi bu yıl hem ırskımızdan kessin deyip naladı. İla arasında bay vağlar deyip bilinen daha soğul vağlarını hem sil suvası.
Harit ammarlarını dize çelini suvastı. Ammarlarda satmak için basılıp koyulan haritlerin ulu bölüğü suda kalıp satıp olmayacak yağdayı düştü. Onları zirdibil atılan yere taslamalı buldular.
Deyip bazar işgara etti. Onun sözlerine göre halas edip olan ölümleri yani yokork tekçelerde yerleştirilen haritleri satıcılar kıssanmaz. Alıcılar ile oğuşup tiderek satıp dinmaya çalışıyorlar. Şu aralıkta duygudaşlık güldürmekten geçen bazar administrasyası hem ziyana kalan adamlar Olur harit eylerinin kârendesini alan ammarlar için şertnamada orkodlan tölüklerini derhal geçirmeklerini talep ediyorlar.
Yağış yağmağında, fiil gelmeğinde Bağdır administrasyonun günahı yok. Eğer tölükler vaktinde geçirilmese, işleriniz kaziyete geçirirler.
Deyip, çeşme daha soğuz bağlarının administrasyonun duyduranlığını haber verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýardyňyz. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon we özbek lideri Şavkat Mirziýoýew Orsiýetiň ýokary derejeli resmiler bilen duşmak üçin Moskwa sapar edenlerini bir öňden bäri asnaşyklyk atnaşýan ýolbaşlaryň arasyndaky duşçuklaryň ýene bir tapgyr bolýar. Ýöne olaryň çağırlarynyň gatnaşmagyny geçirilýän we soňky ýyllarda ýygzamlaşan duşçuklar düýüpden başga bir ýagdaý. Häkimiýeti miras geçirmek prosesinin devam edeceğini işaret ediyor. Kreml Merkadaziyanın inni uzak vaktiler öz tesir meydanındaki sevit hesaplıyor. Avrupa Birleşiği'nin ve Hatay'ın bu sevitte has kovu oranışmak için ediyen ulu tagallarına karamazdan Merkadaziy yurtları şimdi hem orsiyeti öz iktisadiyetindeki esası oyun çökmünü seyrediyorlar ve bir yurda yolbaşılık edecek adamın Moskova tarafından tasdiklenilmeğini mühim mesele hesaplıyor. Moskva öz teritoriyasını belliyer ve sol vaqtda da ol eger de Merkadaziyadaki avtoritar prezidentler demokratik saylovlar geçirmegin yerine öz çağalarını ya da yakınlarını prezidentlige tayyarlamak isleseler Kreml olorun gelen kararını gollajokdugyny işaret edýär. Hutch hem Evropa Birleşigi bilen Rusiyanın arasındaki esas tapawut bolup durýar diýip Duşenbe Üniversitetiniň professori Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinden gurrunguna aýtdy. Şeýle de ol Putin awtoritar rejimler tarapyndan dolandyrylýan merkezi ýurtlaryny demokratiýanyň bolup bolmagyny barada alady etmeýär. Ýa-da muny islemeýär diýip söýdüniň üstüne ýetirdi. Putin Täjikistanyň birinji ugly Rustam Emomaly bilen duşdy. Ol ýurdy 1994-nji ýyldan beri dolandyrylan 72 ýaşly Uly Rahmon işden çekilenine Kakaznyň orununa häkimet başyna gelip biljek geljekki lider hasap 37 yaşlı Emomaly Hedir Täjikistanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy bolup ýurtda prezidentden soň ikinji ornunda durýan ýolbaşy hökmünde tanalýar. Şeýle de ol paýtagt Duşenbäniň häkimi bolup işleýär. Häkimet geçirilmesinden öňkem Moskwanyň berýän gollugy aýgytly bolup durýar. Rusiýanyň Täjikistanyna harby bazasy bar. Bu bazy ýurt garaşsyzlyk alaly bäri işläp dur. Şeýle de Russiýa Täjikistanyň iň uly Sövda hizmettaşlarının biri olmağını galiyar deyip Merkezi yurtlar boyunca sinçi Bruce Panier'a idiyar. Eğer de Moskva bu prosesi onlamasa bir Emomaly Rahmon üçünlü hakimiyeti ımtılayan beyleki dalaşkarlar üçünlü yağdayı çılçırımlaştırıp biler. Şu sebepten Kremlin kolluğu hakimiyetin geçirilmeğinin öz üçünlü. Gelecekte durnuklu olmak üçünlü mühim deyip Panier sözünün üstünü getirdi. Şu aralıkta özbek prezidentinin ulu Лидери Саида Мирзиёева хем Колойда Русияның премьер-министри Михаил Мишустин белән дуушты. 40 яшьлы Мирзиёева Өзбекстанның президентының беренче көмекчесе, президент администрациясында дәүләт башлыгыннан соң икенче орынны дурыган адам дилеп билинә. Эмомалиның ва Мирзиёеваның юкорк хөкүмәт вазифәләренә белленмәге, рәсми дәрәҗәләренең чалт юкорланмауы баркакан ишенлешмәге оларын аталар тарафыннан gelecekki miras düşörler. Devlet başkanının vazifelerine gelmeli adamlar hükmünü tayyarlanılayan Nugara'daki çaklamalar uyuşlanırdı ve Moskova'da olan duşluklar bu fikir düşünceni kendi kovsatıp bilmedi. Eğer de Merkez Azya liderleri öz miras düşörlerinin kabul edilme uğruna tagalla eden olsalar, Kreml hem öz maksadını öne sürer. Yani tesir meydanındaki uğrunu ve ekmiyetini saklap kalmaya çalışıyor. Resmi beyannamalarda aydınlığına göre, strateji hizmettaşlığa ve iki tarafların hizmettaşlığa gönüktürülen duruşukların geçirilen vakti serişte ve sevitlere uzak mühletlüğün ağır ağırlığını görkülme için Avrupa Birleşik'in Merkez Azya gelecekte milyardlarca dolarlık mali yatırmayı vaade vermenin iyi yanına kavat geldi. Özbekistan aprel ayında Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen ve Avrupa Genişliği'nin başlığı Antonio Costa tarafından yol başlık edilen yukarı dereceli samimiyeti Avrupa Birleşik'i Merkez Azya samimiyetini geçirdi. Samarkand'da geçirilen samimiyette von der Leyen Avrupa Birleşik'in Global Gateway başlangıcı arkalı Merkez Azya teyze 12 milyard euroluk mali oyun bütçesini ilan etti. Bu bütçe Avrupa Birleşiği'nin 2024 yılında sevitte olup transport katnavları bağlantısını yukarılandırma için ilan eden 10 milyard euroluk mali oyun meylinamasının üstünü getiriyor. Von der Leyen Avrupa Birleşiği Merkez Azya hizmettaşlığını strateji hizmettaşlık deyip kâsiyetlenirdi. Yani bu termin odalıkı Sovyet yurtlarının çağına uzak vaktiyarı öz tesis Hir meydan hükmününe karayan Rusya'nın hoşuna gelmez. Emomalı ve Mirziyoyeva geçen hepte Moskova'da kabul edilenini İtalya'nın premier ministeri Giorgia Meloni Merkez Azya'ya sapar etti. Ol bu sevdin inni Avrupa için strateji ehemmiyeti ev olanlığına etti. Şu aralıkta Merkez Azya yurtlarının İngoli maya oyucusu ve sevda hizmettaşı olmak gülen öz katnışıklarını diversifikasi etmek ve Moskova karşılığı Adaltma uğruna edilen tagallalar sebepli Hatay sonku yıllarda bu sebeple Rusya'dan öne geçti. Özbek iktisadiyeti boyunca tanımal profesör ve oppozisiya aktivisti Hıdır Nazar Allakov'un Adaltlık Radyosu'nun Özbek kulluğuna veren interviusunu aytmağına göre Rusya Sayıda'nın ve Rustam'ın üstüyle Özbek ve Tacik prezidentlerine onların Avrupa ile arada süyen katnışıklarının hoşal değerliğini aydan olmalı. Avrupa ile Birleşik'in ve Hatay'ın veren milyardlarca dolarlık maya oyum vaadalarını karamazdan Merkez Azya'daki köp bilermen Rusya'nın sevitte hususanla Tacikistan ve Kırgızistan yali garip devletlerde öz tesirini saklamak için ulanıp bilecek saatlerinin ulu kartlarının şimdilik hem yeterliktiğine ederler. Rusya Merkez Azya'dan gelen milyonlarca migrant işini iş bilen üpçün ediyor ve sevitte onlarca ilver devam eden ağır işsizliğin arasında Oların öz maskalarını eklemek için bir yurtta işlemekleri ve pulu verip durmakları öğrenmek mesele olmağına galiya. Avrupa'nın ve Birleşik Devletler'in immigrasyonu düğüplü çayaklandırmak neticesinde Rusya eklenç etmek meselesinde bütünlüğü diyen yali Rusya karşılık olan milyonlarca tacik için durmuş liniyesi olup galiya. Eğer de Rusya migrantlar için açan kapısını yapsa bir yağday Tacikistan'a ve Kırgızistan'a rahat solgunuşluklarına sebep olup bilir ve Moskova mını bilir deyip Duşenbe'de yaşayan profesör aitti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Hepdenin Zemin'in sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmak hem kahiş ediyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.